Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tāda diezgan sarežģīta panta. Pie 4. Nodaļas 15. Kur apustulis saka tā, bauslība rosina dusmas, bet kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Un mēs runājām par to, kā bauslība rosina šīs dusmas. Vispirms jau, protams, mums nāk prātā tas, ko esam lasījuši vēstulē romiešiem, kur 18. Pants, kas ievada mūsu laiku aktuālo tēmu, kas ir plaši apskatīt vēstulē romiešiem, 18. Pantā, kur rakstīts, bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Nu, tā tad šī bauslība nāk ar dusmām par visu cilvēku bezdievību, visu cilvēku ļaunprātību. Tādā ziņā var sacīt, bauslība atmaskodam grēku un grēcinieku ir arī Dieva dusmas izpaudums. Un kur ir bauslība, tur uzreiz nāk sots un arī Dieva dusmas. Mēs arī runājam par pretējo, kā var teikt, arī cilvēks atbild ar to pašu sastopoties ar bauslību. Mēs gan vairāk runājām pagājušajā reizē par to, ka tad, kad grēciniekam neatgriezīgam tiek pasludināta bauslība, tad pirmā viņa reakcija ir dusmas. Nepatika. Viņš dusmojas. Un uzreiz mēs redzam to pretējo liekas pirmajā brīdī pārsteidzoši, bet pilnīgi pretējo efektu bauslības. Jo mēs taču domājam, no bauslības piepildījums ir mīlestība. Bauslība ir būtībā mīlestība uz savu tuvāko, mīlestība uz Dievu bauslības piepildījums. Un visi jau tā kā bauslībai varētu piekrist. Arī tie, kuri dusmojas, kad viņas atmasko par grēkiem, ja citos redz tos grēkus, kas viņiem ir, viņi ir tādi paši apsūdzētāji un bieži vien, un viņi labi tos grēkus redz un spēj nosodīt, bet tikko kāds viņiem viņus uzrāda, tad nevis rodas mīlestība, kur bauslības piepildījums ir mīlestība, un kur bauslība vairāk attiecas uz mīlestību un mīlestību uz bauslību, bet naids, dusmas. No tātad mēs runājam par to, kur cilvēki viens otram sludinādami bauslību vai atmaskodami arī dabū pieredzēt dusmas pretī. Bet, protams, kas ir arī ļoti svarīgi, ka ne tikai savstarpējās cilvēku attiecībās šī bauslība rosina dusmas, bet arī attiecībā uz Dievu. Bauslība rada, varētu teikt, un izsauc Dieva dusmas par cilvēku nepaklausību, un cilvēki atbild ar to pašu, ja tā var teikt. Viņi dusmojas uz Dievu. Tikko viņi sastopas ar bauslību, mēs redzam pie bezdievi un grēcinieka izpauši tas, ka viņš gribētu, lai nekādas bauslības nebūtu. Ka nekāda Dieva nebūtu. Jo viņa grēcīgās tieksmes vēlas tieši to, kas ir pretējis Dievam. Tā ir iedzimtā grēka būtība. Tas parāda, ka iedzimtais grēks nav viss tikai cilvēku vājums, nespēks, viņš tā kā gribētu būt labs. Vēlns ir tā sagrozījis, ka grib jau tas cilvēks būt labs un reizē negrib. Kas vispār ar to var tikt skaidrībā? Iedomājieties, taču jebkurš noziedznieks, jebkurš nelietis, taču attaisno savu nelietību un noziedzību, viņš grib būt labs situācijas. Bet viņš negrib būt labs pēc būtības. Tā ir tā briesmīgā pretruna, kas ir grēcinīga. Nu, tātad šis iecirtais grēks nav viss kaut kāds vājums, kur cilvēks varbūt gribētu būt labs, bet nu, viņš tomēr nu, tā kā nespēja, kaut kā viņš ir tā kā nepilnīgs. Nu, tas grēks tā kā tāda neliela nepilnība, bet ka viņš grib pretēji. Viņš dusmojas uz Dievu bauslības dēļ. Viņš tik tiešām izstrādā šīs dusmas. Nu, tur tas vārds ir, izstrādā bauslību rosina. Ergazo, tas ir tas rosināt. Un beigu beigās sludinot bauslību neko cik nedabū. Dievu dusmas pret cilvēku. Cilvēku dusmas pret otru cilvēku. Cilvēku dusmas par Dievu. Sludina par mīlestību, par bauslības piepildījumu. Efekts pilnīgi pretējs. Jā, protams, pa vidu nāk arī, nu jāteic, tāda ļoti slīpēta kādreiz un īpaši, kā saka, tāda rūdīta liekulība. Tā ar vēl tur pa vidu kaut kur dzīvojas. Bet mīlestība nerodas. Nu jā, bet ko tad tomēr nozīmē tā otra puse, ko mēs pagājušreiz jau iesākām? Bet kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Nu, mēs runājam tā, ka, protams, absolūtās kategorijās jau nav tā, ka nav bauslības nekad. Jo tur, kur nav rakstītās Dieva bauslības, tur ir dabiskā bauslība, kas ierakstīta cilvēka sirdsapziņā, par ko apostols Pāvils raksta otrajā nodaļā, kā mēs to runājām. Kur cilvēki vai nu paši nosoda kādas lietas, vai nu attaisno to, ko viņi dara. Tā arī ir bauslība. Apostols saka, ar to viņi parāda, ka bauslība rakstīta viņa sirdīs. Sirdsapziņās no tā. Sinēdējs. Nu jā, bet tas būtu viens. Nu, varētu teikt, tur ir vēl juridisks princips. Nu, ja nav pavēli, ja nav bauslība, ja nav likums, nu, tad nav arī pārkāpuma. Nu, tā mēs arī valstī redzam kādreiz, ka mums ir, nu, tagad redziet, cik briesmīga lieta ir naida runa, piemēram, vai ne? Bet mēs neko nevaram izdarīt ar tiem naidīgajiem runātājiem, jo mums nav tāda likuma panta un nevien nevar iespundēt. Un viņi staigā brīvībā. Nu, vajag tagad mums to noformulēt un tad iedarbināsim to un varēsim tikt ar to galā. Nu, es, protams, to saku ironiski un savā ziņā nopūzdamies, vai pie kā mēs esam nonākuši. Jo tā tad neskaidrība radīsies tik vēl lielāka. Bet nu labi, lai ar to tiek gudrāks galvas galā. Bet šeit, man liekas, ir kaut kas vēl ne tikai šis vienkārši tāds juridiskais princips, nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Jo tālāk ir... Lai arī šeit noliek vienmēr arī pat grieķu tekstos punktu, tu tālāk ir skaidri norādīts turpinājums die tūto tādēļ. Tādēļ mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu. Kā tas tādēļ sasaist kopā šīs lietas? Mēs varam ielikt tur 10 raknes punktus, bet grieķu valoda saka, ka tā doma turpinās. Ka ir kaut kāda dieva atbildu šo te situāciju, kur bauslība rada dusmas, izstrādā dusmas. Visu dusmas pret visiem. Dieva dusmas pret cilvēkiem, cilvēku dusmas pret viņu tuvāko un cilvēku dusmas pret Dievu. Kur svētajai bauslībai vajadzētu ne tikai vārdiski sajūsmināt, kā senos izrēlieši, kas saņēmuši bauslību, kad mūsu atnes viņu sauc sajūsmināt degošām acīm. Visu, ko tu mums tā kunga vārdā sacīs, mēs darīsim. Nu kā tā? Šeit Šeit ir tālāk turpinājums, kas ieved mūsu Dieva žēlastības, ticības, lielajā noslēpumā, kas ir pretējis mūsu saprašanai, tāpēc jau tur rodas tie visi mēģinājumi kaut kā nu, to aptvert un īsti nevar saprast un tad liek tās pieturzīmes. Bet tāda bauslība rosina dusmas, bet kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma tādēļ. Mantinieki ir tie, kas ticībā, tātad nevis bauslības darbos, kur attiecības ar Dievu vairs nav labajos bauslības darbos, kur cilvēks varētu mēģināt izpelnīties Dievu žēlastību, pestīšanu. Un nekad viņš to nevar izdarīt. Un vienmēr ir dusmas. Visu dusmas pret visiem. Tādēļ mantojums un mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu. Lai mantojums būtu no žēlastības un apsolījums būtu droši pēcnācēji. Šī tēma viņa iesākas ar Dievu dusmām un parāda to, ka nebūtu iespējams nemaz mantojumu saņemt un Dieva mantiniekiem būt, pamatojoties bauslībā. Jo bauslība rada dusmas. Es nezinu, vai tas ir tāds labs piemērs vai ilustrācija, bet to laikam vislabāk juristi zina, cik daudz ir visādi ņemšanos ap mantojumu, kas bauslībā pamatots arī cilvēku starpā. Kur vienotreiz kāds, lai ieriektu saviem tuviniekiem, grib atstāt savu mantojumu kādam, nu, pavisam svešam, bet jaukam cilvēkam. Nu, man ir gadījies nokļūt tādā situācijā. Mīļ draudz mammīca, mācītāji, es savu dzīvokli gribu atstāt jums. Es saku, man nevajag, man ir dzīvoklis. Nu jā, bet nu, es gribu jums atstāt. Saka, bet jums taču ir meita. Kāpēc jūs negribat savai meitai atstāt? Mana meita slikt, viņa pa man nerūpējas. Un kādreiz nav viegli nemaz iegrozīt tās galvas atpakaļ eņģēs. Kur tās galvas kādreiz tā kā tāda piesieta gaisa balonu. Kaut kur lidinās un bez sakara ar realitāti. Bauslībā pamatots mantojums. Labi, varbūt tā nav laba ilustrācija. Varbūt kaut ko viņi pastāsta. Kā arī cilvēks starpā tur, kur nāk nosacījumi tādi. Ja tu, tad tu tā. Un tad viņš 10 reizes pāraksta testamentu, vai ne? Raimonds, laikam, kaut ko par to zina. Jā, kaut ko viņš par to zina. Jā. Kā lūdzu? Tu, klasika, pareizi. Paldies, jā. Tas man ļoti uzreiz stāto. Jā, jā. Limuzīnas jāņemts krāsā. Jā, absolūti kultūra kaut ko. Kino. Tā tas ir. Vai tas ir droši mantojums? Nē. Bet tāpēc mantinieki ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu, lai mantojums būtu no žēlastības un apsolījums būtu droši. Redziet, par šīs vienkāršās cilvēciskās loģikas lietas palīdz mums saprast diezgan sarežģītu teoloģiju, kas pirmajā brīdī, kad mēs tā kā domājam, nu kā, nu ja jau ir bauslība, tad jau jābūt ir drošāk, vai ne? Tad ir pavisam droši, kur ir likums un nosacījumi, no tad pavisam droši, ka mantojumi nebūs. Bet Dievs grib, lai pavisam droši mums būtu tas debesu mantojums. tas brīnišķīgais mantojums, par kuru apustulis Pēters raksta. Slavēts lai ir mūsu Dievs un Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, atdzīvinājis dzīvai cerībai. Šķīstam, nevīstošam, neaptraipītam, nevīstošam mantojumam debesīs, kas tiek uzglabāts jums, kas ticat. Brīnišķīgs mantojums. Ne limuzīns jāņemēc kāds. Bet brīnišķīgs, mūžīgs, neiznīcīgs, nevīstošs un neaptraipīts mantojums debesīs. Kur mūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad atspīdēs Kristus mūsu dzīvība, arī mēs atspīdēsim viņam līdz godībā. Vai kaut ko tādu var nopelnīt? Nē, tur ir žēlastība un tikai žēlastība. Redziet, tāpēc, lai mūžīgā dzīvība nebūtu saistīta ar dusmības valstī. Ar bauslību, kas rada dusmas, visu dusmas pret visiem. Dievs ir apžēlojies par cilvēku. Viņš mūs ir ievedis savā žēlastības valstībā, kur visi pārkāpumi, kā apustulis iepriekš teicis, laimīgi tie, kam pārkāpumu piedot un grēki apklāti. Tur vairs nav bauslība, kas pārkāpums vienmēr atkal un atkal dara dzīves. Atkal un atkal roka ārā, pat lai tu viņu būtu zemes dzīlēs ieracis. Bet viņi ir piedoti. Jo nav vairs bauslība, bet ir Kristus asins. Laimīgs tas, kam pārkāp un piedod. Es domāju, ka tādā veidā šie teikumi saiet kopā. Tas ir tas būtiskais un galvenais. Ko nozīmē, kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Kur ir žēlastība un piedošana. Pagaidām Pāvils tikai mūs ved šajā attaisnošanas mācībā, kur ir žēlastība nav nekā darba, kur viņš nošķir attaisnošanu no svētkapšanas, kur nedrīkst būt tiekšā neviena darba, neviena nopelna. Tāpēc viņš saka, kur nav bauslības, nav arī pārkāpuma. Mēs jau uzreiz gribētu teikt, bet nu kā, bauslība taču ir, un mēs esam pilni pārkāpumi. Protams, mēs esam vienlaikus grēcinieki un vienlaikus svētie un taisnīgi, bez šaubām. Bauslība vada mūsu atgriešanos, bet mēs dzīvojam piedošanā un žēlastībā. Kur visi mūsu grēki ir izdaldēti un piedoti. Nu jā, tāpēc Pāvila vārdi, mantinieki, kas ir mantojums, mēs esam tapuši, kā apustulis vēstulē Galatiešiem raksta, Kristus līdz mantinieki. Kristum dota visu varu. Mēs iepriekš arī lasījām, kur 13. Pantā sacīts, jo apsolījums Ābrahāmam vai viņa pēcnācējiem saņemt mantojumā pasauli. Nav dots bauslībā, bet ticības taisnībā. Nu kā, nu mēs jau par to runājām, bet te vēl var mazliet vēl citādāk to tam pieskarties. Nu kā, kad Mozus Sīnai kalnā staigāja tur augšā pie Dievu un nāca citreiz ar akmens plāksnēm, divreiz nāca, jo vienreiz bija jāsasi, un tad viņš citreiz nāca, un tad viņš diktēja to, ko viņš bija dzirdējis, un tad citi pierakstīja, tur bija tikai bauslība. Ja jūs tur to un to un to un to, tad jums būs šī Kanāna zeme. Kaut vai godā savu tēvu un māti, nu, mēs esam druskuņu tā kā katehismā citādi pieraduši dzirdēt, bet, nu, būtībā, ja mēs, nu, tagad nolasām, kā tas ir sākotnēji sacīts, ja, tur ir, tur skan kā bauslības nosacījums viņu šai, nu, nākamajai dzīvei viņu Kanāna zemē. Godā savu tēvu māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Nu, Kanāna zemē, vai ne? Viņi vēl nav iegājuši. Tas apsolījums ir, pat ceturtais bauslis ir saistīts ar Kanāna zemi. Un ja jūs tur nedarīsiet to un to, vai darīsiet to un to, tad nepildīsiet, ko tas kungs jums pavēlēs, tad tas kungs jūs izstums no tās zemes. Nekāda žēlastības. Bet tas ir par Kanāna zemi. Par ko runā Pāvils? Mēs jau pieminējam par nākamo pasauli. Jo šeit nav runa par Kanānu, par pasauli, par debesu Kanānu. Par debesu tēvi, te ir runa. Un to var iemantot tikai ticībā. Šīs pasaules valstības un dzīves telpas, tās ir pakļauts bauslībai, un kādreiz tā bauslība aiziet tādas sevis, kur ne spēks, ne vara, nespēja mainīt tos sevis. Nu, tātad tas ir dots ticības taisnībā. Tātad mantinieki, kas iemanto šo nākamo pasauli, ir tie, kas ticībā paļaujas uz Dievu. Apostols bieži vien runā par to, kas tad ir šī ticības paļāvība. Tā nav redzēšana. Kur cilvēkam jau vienmēr liekas tā, kad viņš redz, ka ir labi, tad viņš tic, ka būs labi. Vai ne? Ja saulīte spīd un tad tā, un tev nekādas briesmas nedraud, tad tev šķiet, ka tu ļoti labi un viegli vari ticēt, ka vienmēr tā būs. Taču uzrakst sev sienas lieliem burkiem, tā nebūs vienmēr. Ticība satver neredzamās lietas. Mēs staigājam ticībā, neskatīšanā. Maldi tie pieķeras redzamajām lietām. Mums arī ir tā, ka vajadzētu, bieži vien tas mums tā kā arī mēs pieviļamies, un tas mums tā kā novirzi no taisnu skaidru ceļu, ka mēs domājam, nu redz, es ticu, jo es jau redzu, ka mazliet jau tas tā kā sāk piepildīties. Atstāj to Dieva ziņā. Pat ja tev šķiet, ka tas sāk piepildīties, atstāj to Dieva ziņā. Rīt varbūt būs pavisam citādi. Bet zini, ka tas, ko Dievs ir apsolījis, un nākamais vārds ir ļoti svarīgais, žēlastība un apsolījums. Ticībai jāpieķers pie Dieva apsolījuma, nevis pie tā, ko tu redzi. Nevis pie tā, kas tev šķiet. Vai kas ir ticami. Un tālāk būs tie piemēri pilnīgi neticamām lietām. Nu jā, tālāk žēlastība. Nu, es vienkārši atgādināšu tā vārdu. Tā kā, nu, tāda nozīme, jo katrā valodā vārdiem ir cita garša. Tā nozīme viņai ir izcelsmes piegarša mazliet. Vārda izcelsmes. Un vārdam žēlastība ir tas vārds žēlīgšana. Nu, nav jau nepareizi. Bet, ja mēs skatāmies visiem citiem, visās citās valodās, nu nav tas žēl priekšā. Angļiem ir grace un vāciešiem gnāde un evrejiem ir haris. Grieķiem ir haris un evrejiem ir hesed un krieviem ir blagodaķi. Mums ir žēlastība. Un, protams, ka nu, tas vārds žēl, viņš tā kā tur, viņš ir ļoti stiprs. Kad Dievs tā kā nu, iežēlojas, tad viņš dod. Nu, nav jau nepareizi. Bet šis brīvā devuma apliecinājums, kas šai vārdā ir, ka Dievs dod nevis spiest, nu, tāpēc, ka viņam ir tevi žēl, bet tāpēc, ka viņš ir labs. Ka nevis tava nožēlojamība, ir par iemeslu Dieva devumam, bet Dieva labestība. Nu, tas ir mazliet cits uzsvars. Tā tas ir brīvs dāvanas devums. Nu, otrs puses, protams, tas latviskais tur par žēlu, viņš arī ļoti jauks. Un parāda Dieva mīlestības pilno sirdi, nu, arī tādā, drusk citādā veidā, es jau negribu viņu noliekt. Bet tai sākotnējā nozīmē viņa nav. Tas ir kaut kas tāds, kas par brīvu tiek dots. Kādreiz tie vārdi pat ieiet tādā pavisam neparastā veidā. Piemēram, ukraiņu vārds haļā.
Tas ir ukraiņu?
Jā. Haļāv, un tas ir kaut kas, ka tu kaut ko pa brīvu var dabūt. Na, haļāv, nu, kaut ko vai paēst, vai, nu, kaut ko pa brīvu. Bet tas ir tas pats vārds, žēlastība. Jā.
Jā.
Viņš varbūt ir iegūs tādu, vairāk tādu, nu, tādu citu idiomātiku, nu, tādu piegaršu. Un, protams, ka tad, kad mēs lasīt, ka varbūt Ukraiņa bībele mums liktos diezgan savādi to vārdu tur izlasīt, bet viņš to nozīmē. Pilnīgi par brīvu, pilnīgi nepelnīt. Pilnīgi nekādā saistībā ar to, kas tu esi un kāds tu esi. Pilnīgi nekādā saistībā. Tas tā pilnīgi atsevišķi. Dieva labestība ir par pamatu visam. Un tikai ticības paļāvība uz Dievu, uz to žēlastību un apsolību dara mantojumu drošu. Tikai tur mēs iemantojam Dievu kā tēvu, kurš neliek saviem bērniem viņu mantojumu tiesu. Šo bezgalīgo, mūžīgo mantojumu. Nu jā, lai apsolījums būtu droši visiem pēcnācējiem. Ne tikai tiem, kas zem bauslības, bet arī tiem, kas Ābrahāma ticībā. Viņš mums visiem ir tēvs. Nu, atcīmredzot šeit atkal apustuls atgriež pie tām divām no kategorijām pie šiem diviem pretstatiem pagāna un jūda. Viņš mums visiem ir tēvs. Un šeit Pāvils stāv tai vienā rindā, kur viņš saka, mēs, mums, ar visiem kristiešiem, vai tie būtu pagāni vai jūdi. Jūdi gribētu teikt, mums ir Ābrahāms tēvs. Pāvils saka, pagad, nē, viņš visiem mums ir tēvs. A kā tu to var pierādīt? Mēs taču zinām, ka viņš ir 12 cilšu tēvs, un, protams, vēl tur tie arābi vēl pa vidu tie izsmēlīti ar pretendē būt par Ābrahāmu bērniem. Un tālāk ir viena brīnumaina vecās derības vieta. No valodas viedokļa absolūti, kā no tā var būt vispār. Vismaz, kad es to lasu, man tā šķiet. Tātad, viņš mums visiem ir tēvs, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīves un sauc esamībā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu. Kā ir rakstīts, es tevi esmu iecēlis par tēvu daudzām tautām. Un tur ir nu, citāts no pirmās mūsu grāmatas, 17. Nodaļas, 5. Panta, kur Dievs Ābramam maina vārdu. Viņš bija Ābram. Nu, parasti to tulko paaugstinātais vai augstais tēvs. Nu, varbūt ir iespējami arī citi, bet nu, tas ir tas parastais. Bet ko Dievs saka? Es tevi esmu iecēlis par tēvu daudzām tautām. Un mēs pastīsimies grieķu. Šeit nav tas vārds, kas attiecas uz izraeliešiem. Jo tur ir gan grieķu, gan arī senebrieju valodā ir dažādi apzīmējumi. Dieva izredzētai tautai un pagānu tautai. Un te varētu patulkot tā par tēvu daudzām pagānu tautām. Jo te ir etnēs. Nu, ir gadījumi, kad kaut kad arī varētu attiecināt, protams, tos etnēs arī uz to, ko parasti sauc Laos, jeb Dieva tauta. Nu jā, senebrieju valodā ir ā, Dieva izredzētā tauta, un gojīm, tās ir tās pagānu tautas. Un ebreju tekstā rakstīts, es esmu tevi devis par tēvu, pagānu pilnumu. Un tur ir šis vārds gojī. Pats vārds Ābrahām nozīmē tā kā, nu tai, tur ir tas ā, Dieva tautas, ja, apzīmējums, visu tautu. Bet skaidrojumā Dievs nesaka, amīn, nu, tam Izraela ciltīm, Dieva izredzētajām ciltīm. Bet saka, gojīm. Un Ābrahāmā tie gojīm paliek par ā, jeb Dievu izredzētu tautu. No, Pāvils bija ļoti smalks radīts. Un viņš prata to valodu, ko pieprata augst izglītot rabī. Kad mēs to lasām, mums tas negriež ausis un necērts acis. Bet jūdiem, protams, ka tas bija, nu, tas skanēja ārkārtīgi neparasti. Dievs taču varēja teikt, ka es tevi iecēlu par nu, to Dieva cilšu tēvu, lietojot vārdu ā, Dieva tauta, laos, jeb lai, no tā ir vārds, jā. Kā saka, ticīgai tauta. Bet viņš saka, es tev dodu par tēvu pagānu pilnumā. Bet nevis daudzām, bet gandrīz visām. Bet tas vārds nozīmē daudzu Dievu tautu tēvs. Tātad tas parāda, ka šie, kas ir bijuši pagāni, goji, kā jūdi vēl šodien sauc, viss, kas nepieder pie jūdu tautas, tie ir goji. Ja, goji. Abrahams ir gojiem iecelts, goju pilnībā iecelts par tēvu. Kad viss pagāna pilnums, ieies Dieva valstībā. Arī tāda vārda ir vēstulē romiešiem tālāk. Nu lūk, kur viņš runā par to, ka jūdiem ir nocietināts sirds, lai pagāni būtu līdzdalīgi pie tās pestīšanas, kas ir dota. Kā svētais gars ir tos salicis, tai Pāvilu, runā tik cieši visu savīs, ka tur var rakt un meklēt, un tur būs dzīves kopsakarības, ko nemaz mēs nevaram izsnākt. Bet šis arguments ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs tā kā lasām, nu ir labi atsauc tur Abrahamam dotais apsolījums, bet kad to atceras tie, kas to izlasa senēvrēju valodā, viņiem ausīs iedžīkstas. Ka tad, kad Abramam tiek dots vārds Abrahams, daudzu dieva tautu jeb cilšu tēvs, Dievs saka, es tevi ieceļu par tēvu pagānu, goju pilnumu. Tie goji top par Abrahama bērnu. Viņa vārds tam ir, un viņa vārda došanas notikums tam ir apliecinājums. Tad, kad tika dots apsolījums par sēklu, par pēcnācēju, par Kristu, Dievs arī reizē pasaka, Kristus pagānus pievedīs pie Dieva. Un Abrahāms tādajādi būs, kā apustuls saka, mūsu visu tēvs. Gan pagānu, gan jūdu. Viņš mums visiem ir tēvs tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc esamībā to, kā vēl nav. Šie atsauc, kas mirušos dara dzīvus, ļoti spēcīgi. Viņi ir daudz saistību ar to, ko mēs lasām. Gan Abrahāma paša dzīves notikumos, gan arī tajā Pāvila teoloģijā, citur, kur viņš saka. Jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkumos. Dievs līdz ar Kristu darīs jūs dzīvus. Žēlstībā jūs esat pestīti. Vēstulē Efeziešiem otrā nodaļā. Tātad Dievs mirušos, jā, garīgi mirušos dar dzīvus. Nu, tas ir tas teoloģiskais vainagojums visam tam, ko vēl mēs varam atrast, kas mirušos dara dzīvus. Mēs lasām 19. pantā, viņš nekļūt ticībā vājuši, kad gan 20 gadu vecuma apzinājās savu miesu, jau mirušu, un arī Sāras klēpa bez dzīvības. Tas ir tad, kad Dievs deva apsolījumu par pēcnāciju. Viņš apzinājās. Un, protams, šī, jāteic, mirušo, viņi nebija miruši, protams, bet šī dzīvības spēka vai šī vairošanās spēja vai pēcnācēja radīšanas spēja viņiem vairs nebija. Ābrahā miesa jau bija tā kā miruša tamī ziņā. Sāras klēpes arī bija, kā pamieris viņa smējās un teica, man jau vairs tā kā nenotiek, kā sievām mēdz būt, kuras vēl var ieņemt bērnus. Tā ir šī atdzīvināšana viena. Vēstulē ebrejiem mēs lasām vēl varenāk Abrahama ticību. Ka viņš pienes savu dēlu Īzaku ne tikai paklausībā Dievam, tādā aklā paklausībā, kas, protams, arī būtu teica. Bet vēstulē ebrejiem saka, ka viņš apzinājās, ka Dievs var augšāt. Dievs mirušos dara dzīves. Jo Dievs bija apsolījis, ka Īzakā būs tev pēcnācē. Neskaitāmi kā zvaigznes, kā smiltis. Kā zvaigznes debesīs, kā smiltis jūrmalā. Neskaitāmi, nu Īzaka. Bet tagad upurē Īzaku. Man uz šī kalna. Tātad, ja Dievs ir apsolījis, ka Īzakā būs viņa pēcnācē, Dievs augšām cels Īzaku. Šī ticības spēkā, kā saka vēstulē ebrejiem, tas atkal atsauc uz šo te, ka Dievs mirušos dara dzīvus. Tas ir vēl viens tāds notikums, bet, protams, pāri visam vēl ir šī augšām celšanās cerība. Kristu. Šī mūžīgās dzīvības cerība. Par ko arī mēs lasījām pagājušajā reizi vēstulē ebrejiem, kur viss Abrahama dzīve, kur viņš neiemantoja ne pleķīti zemes, tikai kapa vietiņu Sārai, to Mahpela salu un to tīrumu, kas tur priekšā. To viņš par savu naudu nopirka. Un ko saka vēstulē ebrejiem, ka viņš neiemantoja neko, bet ar to viņš parāda, ka viņš gaida nākamo pilsētu, kurai stipri pamati, kur sēlējis ir pats Dievs. Norāda uz debesu Jeruzalē, uz mūžīgās dzīvības apsolu. Ja Abrahāms nebūtu ticējis tam, ka reiz Dievs arī viņa miesas, tāpat kā visu ticīgo miesas, nu arī neticīgo, bet tikai tur ir cits stāsts, augšā cels. Ko viņam nozīmē? Nozīmē tas, ka Dievs saka, to es tev došu. Viņš ticēja augšām celšanā. Dievam, kurš mirušos dara dzīves. Vispirms pirmā augšām celšanās ticībā. Kur cilvēks tiek caur Dievu vārdu ticībā atzemdināts jaunai dzīvībai. Kur iet savu nāvi. Kas dvēseli saglabā dzīvi. Un kur laiku beigās šī dvēseli saņems arī svētu šķīstu miesu. Kas būs līdzīga Kristus godības miesam. Dievs mirušos dara dzīves visu laiku. Gan šīs pasaules notikumos mēs to redzam pie Abrahama un Sāras, gan teoloģiski šī ticības atdzīvināšana, savu ticību, kur mēs topam atdzīvināt un darīt dzīvi. Un, protams, arī mūsu cerība, ka reiz Dievs augšām cels mūsu reizē ar Kristu. Tā ar to spēku, ar kur viņš augšām cels Kristu. Un tālāk sauc esamībā to, kā vēl nav. Vai šis 16. Pants, Andri, ir tāpat iztulkots vecajā, vai man liekas, tur bija kaut kā citādi?
Sešpastais pats ir tāds, tādēļ
tālāk vēl 17. Satanās.
Dievu priekšā, ka viņš ticēja, ka mīrušos dara dzīves un sauc vārdā tu, Na, kas vēl nav. Ikār tas jau būs.
Jā, redziet, tur ir tā atšķirība. Sauc esamībā un sauc vārdā. Tas, par ko es gribēju runāt. Ir divas iespējas šo tekstu tulkot. Saukt vārdā. Nu, mēs zinām, tas ir tāds dievu pravietiskais vēstījums, kur pravieši iesaist grāmatā mēs lasām, piemēram, Dievs sauc vārdā Kīru. Persiešu valdnieku, kurš piedzimis tikai vēl pēc 300 gadiem. Un tāpēc visi modernie pētnieki saka, nē, tas nevar būt, tas ir vēlāk pierakstīts, jo kā tā viņš pravietis varēja zināt valdnieka Kīra vārdu, tiešām. Nu, loģiski, vai ne? Jā. Tā ir viņa lielā gudrība, viņa to sauc par teoloģiju. Tā viņa to saprot. Nu jā, tātad, kur Dievs sauc vārdā, un viņš viss mūs ir zinājis, un sauc vārdā, vēl pirms mēs esam tādī ziņā, jā? Devis mums to esam. Bet man šķiet, ka jaunais tulkojums ir labāks, jo tur nav gluži par saukšanu vārdā, bet sauc esamību ar savu vārdu. Ko viņš nosauc, ko viņš pasaka, tas top. Nevis, ka kaut kas tur rosās visos pasaules, kā saka, likteņos un dzīlēs, tā kā kaut kur, nu, dabiskā veidā tie pēcnācēji rodas vai notikumi rodas, un tad Dievs jau zina to visu, un viņš to sauc vārdā. Bet kur nemaz pat tur nav šī dabiskā veida, ko var paredzēt, vai, nu, kas, protams, tikai Dievs to var zināt, bez šaubām, bet nu, kas kaut kādā veidā izriet no visu iepriekšējā. Kur nekas ne no kā neizriet, kur Dievs saka savā suverēnajā gribā, sauc. Un tas to. Viņš saka un to. Un šis man liekas tāds, kas to otru ietver, pareizais, ka to pirmo ietver, bet vēl spēcīgāk izsaka šo Dieva varenību, ka mūsu ticība ir droša, varbūt Dieva apsolījuma. Ka Dievs ir, nu, ja tā var teikt, nevis izkalkulējis, ka, nu, beigās jau mēs nonāksim tajā valstībā, bet ka viņš to ir apsolījis. Lai kas būtu, lai kas notiek, neatkarīgi no visa tā, kas tam stāv pretī, un neatkarīgi no visa tā, kas to padara neiespējami. Un tas saskan ar to kontekstu, kas ir tālāk. Viņš ticēja cerībai, ka cerības nebija, ka viņš varētu kļūt par tēvu daudzām tautām. Pēc tā, kas sacīts, tā būs ar taviem pēcnācējiem. Viņš nekļuva ticībā vājuši, kad gandrīz vai 100 gadu vecumu apzinājās savu miesu jau mirušu un arī Sāras klēpi bez dzīvības. Viņam bija 100 gadu. Viņš pēc tam vēl diezgan ilgi nodzīvoja. 175, man šķiet. Vai 185. Vienmēr sakot, viņš bija vēl tikai izrādījies pusmūžu. Mēs jau varētu domāt, nu, ja tie cilvēki toreiz tik ilgi dzīvoja, kas viņam nekaitēja, ko dzīvot, vai ne? Bet reizēm tas nav tik labi. Atcerieties, kā Jēkabs izšmugulēja no tēva svētību. Izlikās par savu brāli Ēzavu un nabaga Īzaks jau tad taisījās mirt, vai ne? Viņš pirms nāves gribēja vēl svētīt savu, savu mīļo dēlu Ēzavu. Viņš jau bija vecs. Bet tad, kad Jēkabs iešmugulējās Ēzavu vietā, protams, ar Rahelis, ar Rahelis, bet ar Nu, kā sauc? Nu, redziet, vecums pirmāk. Rebekas. Jā, Rebekas. Kā mans sievas tēvs stāstīja, ka viņš vienreiz bērnībā naktī pamodies un brāli modinājas pasīs, kā sauc manu māti, nevar atcerēties. Nu, es arī viņu nevaru atcerēties. Nu, jā. Viņš devās prom, bēgams no sava brāļa. Viņam jau bija diezgan daudz gadu, tai brīdī, kad viņš nonāca pie Lābāna. Kā jums šķiet, cik viņam bija gadu? 70. To vēl vajag pārskaitīt, tad, kad uz pirkstiem kādā brīvā laikā. Bet pilnīgi viņš vairs nebija pat vecpuiša gados, ja? Un tad viņam sāka, nu, jūs paskatījat, jūs varat pameklējiet, ja, ko tur saka par to, kāds gudrās galvas, ja? Bet katrā ziņā viņš vēl nodzīvoja tur, cik viņš gadus par vienu un cik par otru vēl nokalpoja. Un vēl atgriezās, bagāts. Un vēl izlīga ar brāli savu. Un tad vēl viņi satikās Īzaka bērēs. Tad nu dzīvoja ilgi, vai ne, tie cilvēki, bet kādreiz nedzīvoja labi ilgi dzīvot, vai ne? Viņi ilgi varēja būt veci. Tā varēja būt. Tā kā mums tā liekas varbūt, ka tur tā kā tad... Protams, tas Ābrahāma cārs tāds ļoti neparasts no mūsu tāda šīs dienas skatu punktu un tāda no viedokļa. Tātad 100 gadu vecumā viņš bija. Nu, izrādījās vēl tikai pusceļā uz savu nāves stundī. Bet vienalga, nu, viņa miesa bija mirusi un cārs kliepja bija bez dzīvības. Viņš nekļūt ticībā vājuši, viņš ticēja cerībai, kad cerības nebija. Šis ir ļoti stiprs teikums. Uzreiz mēs viņu spēku neredzam. Bet parasti jau ticam, kad ir cerība. Un kad nav cerības, tad vairs neticam. Varbūt vēl aizvien turpinām cerēt, kad nav cerības. Kādreiz ar cerību tā ļoti jocīgs tāds kūlēns apmetās. Ja? Ticēt vairs neticam, bet cerēt vēl ceram, kad cerības nav. Nu, ja tā var izteikt. Bet šī cerēt, kad nav cerības, tas ir vairāk nekā ticēt. Jo vārds cerība ir ārkārtīgi stiprs. Viņš ir... Viņš nav vienkārši, ka, nu, es ceru, ka tas tā būs. Nē, viņš ir tas ticības ārkārtīgi spēcīgais dūks. Izpaudums, ja tā var teikt. Es nezinu, kā to nosaukt. Bet tā cerība ietver, nevis vienkārši, nu, ka es nu, ceru, nu, īsti jau droši vien, ka ne, bet, nu, cerība mirst pēdējā, ja? Viņa tāda vārga velka sastē reizē. Bet tas vārds, tā cerība, kas ir tai bībeliskajā nozīmē, ir reizē ar ilgošanos. iepriekš jau krieviem labs vārds ir priedvkušēji. Kad tu jau itin kā baudi to iepriekš, jau savās domās, savās ilgās, tu jau dzīvo ar to. Tas nav tā, ka tu vienkārši ceri, nu varbūt, ka tā būs. Tu deidz pēc tā, tu ilgojies pēc tā. Tas ir ticības augstākais izpaudums savā ziņā. Nu, viņa arī kaut kas cits nekā ticība, protams vēl, bet jo galvā ticība cerī mīlestība, viņas ir kopā, bet tomēr viņas ir dažādas. Vai jums izdevās atrast tur to?
77.
Redziet, es ar kļūdījos. Tā bija pavisam skaisti. Viņš bija jaunais tēvs, 80 gadu vecumā. Jā. Atdzīvoja cilvēks senos laikos. Protams, tas bija citādi tā dzīve. Protams, nešaubā. Nu jā, bet atgriežoties pie tā Ābrahāma. Jo cerība mums parasti šķiet, ka viņa dzīvo tad, kad viņai ir cerība, kad ir pamats kaut kāds. Nu, piemēram, nu šodien kaut kā drusciņ jau labāk. Nu, kaut kā lietas mainās uz labo pusi. Nu, kaut kā jau kaut kādu gaismu mēs tuneļu galā redzam. Ir cerība, tāpēc mēs ceram. Bet Ābrahāms cer, kad nebija cerības. Bet kas bija? Bija Dieva vārds, kas teica. Tas būs tev. Slāpēc. Nekas nebija. Bija Dieva vārds. Viņš nepieķērās redzamajam. Bija Dieva vārds, kas viņa ticību un paļāvību darīja par cerību, kas ir vairāk nekā vienkārši ticība. Viņš ilgojās pēc tā. Viņš dzīvoja ar to. Nu, es negribu apgalvot, ka viņš gatavojās tam, es nezinu, tur bērnam pūriņu tur, to es nezinu. Bet tas nav izslēgts. Bet tie tad ir apokrifi. Tas nav Bībelē, protams. Viņš jau ilgojas un dzīvo ar to. Viņš domā par to. Tas ir viņa ilgas un tas, uz ko viņš dzīvo. Tas nav tā. Nu, dzīvosim tālāk. Nu, kā būs, tā būs. Viņš uz to domā. Tas ir viņa dzīves saturs. Viņš uz to virzās. Viņš to jau bauda savā ticībā un cerības spēkā. Tāpēc šis ir ļoti stiprs teikums. Viņš ticēja cerībai, ka cerības nebija. Viņš cerēja, ka cerības nebija. Ka viņš varētu kļūt par tēvu daudzām tautām. Viņš nekļūt ticībā vājuš. Jo arī jau nebija tā. Dievs teica, tev būs pēcnācējs. Pirmo reizi viņš to dzirdēja vēl jau varbūt, ka viņam likās, ka kaut kas tur var sanākt. Viņam bija no pārpa 80. Un Sāra ar to zināja. Un Sāra tāpēc savu kalpu un Hagari tur. Tur viss tas stāsts. Un bērniņš piedzīja. Un Ābrahāms domāja, nu reku ir. Dievs saka, nē. Vēl tu neesi nomirs. Vēl nebūs apsolījuma dēls. Un tikai tad, kad viņa miesa bija mīlus, kad viss jau pagalvā. Tad Dievs atnāca un pateica, nākamā gadā tev būs, kad es nākšu atkal, tev būs dēls. Ne Ismaels, viņi sadarīšu par lielu tautu. Nu, ir ar. Bet būs no Sāras apsolījuma bērns. Redziet, ir tā, ka viņš gaidīja tik ilgus gadus. Mēs zinām vēl vienu piemēru, kur bija ilgi gadi jāgaida. Brīnišķīgais skaistais piemērs no Lūkas evaņģēlija par Cakariju un Elizabeti. Sirmais un krietni jau padzīvojušais vai vecais Cakarija dodas templī kalpot un vietā, kur nevienam nav jābūt pēkšņi stāv. Pats Gabriels. Briesmīgs vai? Un saka, Dievs uzklausīs jūsu lūkšanas. Tagad kādas lūkšanas? Viņš jau ir aizmirsis, ka varbūt pirms 20 gadiem vai 15. Viņi vēl cerēja un lūdza. Kaut mums būtu bērniņš. Bet diez vai. Iepriekšējā vakarā, savā kopīgajā lūkšanā, Elizabete un Cakarija to pieminēja. Gluži kā bija Abrahāma. Tikai Cakarija jau bija pazaudējis to ticību. Jo, kad eņģels viņam pateica, jums būs bērns, ko teica Cakarija, tā kā īsti jūtoties, aizzinu. No tas bija pa eņģelim par daudz. Viņš teica, tāpēc, ka tu neticēji, tu tagad nevarēsi runāt. Tu savu indīgo mēli, ka tu šitā te saka, es zinu, kad es tev Dieva eņģeli saku, tu un saka, es zinu. Kā lai es to zinu? Nu, mums to kurīgi. Abrahamam tā nebija. Abrahām ticība nekļūvāja. Viņš ir nepazaudēja. Viņš ir Dievs ir teicis. Nu, jā, Cakarija, kā saka, attaisnojot, mēs arī varētu teikt, varbūt, ka viņam Dievs nebija teicis iepriekš, un tāpēc nebija kam, nu, tai ticībai, kam pieķerties, vai ne? Tāpēc es jau nenosodīdams Cakariju to visu stāstu, bet tikai kā tādu piemēru. Nu, Un viņš nekļo ticībā vājuši. Viņš nešaubījās neticībā par Dieva apsolījumu. Bet ko viņš arī? Viņš stiprinājās ticībā. Dodams Dievam godu. Nu, par to mēs varbūt turpināsim vairāk. Nākamreiz, tā kā mums vēl viena bībeles stunda ir, tad mēs sezonu noslēdzam.
Un tad mēs laikam no kapiem,
ja? Tad mēs, jā, vajadzētu sarakstiņu sastādīt un izstaigāt. Jācer, ka nelīs lietas. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, vai tas vārds, ko ir nozīmē tikai pagāns?
Jā. Nē, nē. Viņš uzmanīja pagānu tautas. Nu, tātad citas tautas, kas nav Dieva izredzētā tautas. Nē, viņam ir tikai tā nozīme, kā mēs sakām pagāni. Nu, varbūt viņš nav arī tas pagāni, viņš, nu, tā kā, arī, nu, tur ir kaut kāda tāda, arī tāda, varbūt, drusku tāda, Nicinoši nozīmē, protams, ka tas goji arī jau, viņš jau tā pieskaņa tur ir lietojumā radusies, bet nu, tas nozīmē to, kas nav Dieva izredzētā tauta, tās ir tās pagāna tautas. Jā. Viņš ir tikai ticēja. Viņš Kristu arī redzēja. Un Kristu pazina. Jo mēs lasām, ko Dievs jau atklājās. It īpaši tas zīmīgais notikums tai pašā 17. Man liekas, tas ir tur pat tai 17. Nodaļā arī ir. Jā, nu redzi, arī šeit sacīts. Ābrahamam parādījās tas kungs un teica. Es esmu El Shaddai, visvaranais Dievs. Staigā manā priekšā, un es nevainojos. Un Ābrahāms krita uz savu vaigu, un Dievs runāja uz viņu. Dievs viņam atklājās tālāk. Un tālāk mēs 18. Lasām. Un tas kungs viņam parādījās pie Mamres ozoliem. Viņš sēdēja telcējā kā jau dienas kastumā. Viņš pacēla savus acis, paskatījās un redzi. Tur priekšā stāvēja trīs vīri, un viņš tos ieraudzīja skrējtiem pretī. Un sacīja, mans kungs, nu labi, tur ir Adonai. Bet tālāk mēs lasām, kur ir šī saruna, kur Ābrahāms kaulējas par to, lai no Sodoma un Gomora neizpost, ja tur atrod kaut vai 10 taisnos. Mēs lasām 13. Pantā, un tas kungs, jeb Jahve, teica Ābrahāms. Tātad viņš redzēja viņu kā cilvēku un runājās ar viņu kā ar cilvēku. Un mēs zinām, ka Dievu neviens nekad nav redzējis. Vien piedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas viņu atklājas. Jeb kā mūsu tēvi ir teikuši, visur tur, kur Bībelē mēs lasām, ka kādi ir redzējuši Dievu. Viņi ir redzējuši Dievu dēlu pirms viņu iemiesošanu. Un Kristus pirms savas iemiesošanās diezgan bieži ciemojās pie Ābrahāma.
Kā cilvēks?
Jā. Redziet, tā ir viena ļoti neparasta tēma, kur tas īpašais izpaudums ir arī Kristus paša sacītajā. Nu jā, kur? Jāņa evaņģēlijā. Kur ir pilnīgi, viņš padara ar to trakus neticīgos jūdus 8. Nodaļā. Viņi ir gatavi, viņi nomētāt ar akmeņiem, tikai, nu, viņš kaut kā pēkšņi pazūda, viņi vairs viņu neredz. Tā. 8. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Nu, viņš saka tā, paties jums saku, 51. Pants, kas manas vārdas turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi apsēdz dēmons. Ābrahāms ir miris un arī pravieši, un tu saki, kas manas vārdas turēs, tas nāve nebaudīs nemūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris, un arī pravieši ir nomiruši. Un tālāk 56. Pantā viņš saka tā, Ābrahāms, jūsu tēvs, ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņam teica, paties, es jums saku, es esmu pirms vēl Ābrahāms tapu. Mazliet iepriekš, tad pat 8. Nodaļā. Mēs lasām tā. Viņš saka, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji. Tas ir 33. pants. 37. Zinu, ka esat Ābrahāma pēcnācēji. Un tomēr jūs man meklējat nonāvēt, jo manam vārdam nav vietas jūsos. Es runāju to, ko es esmu redzējis un tā tālāk. Tie viņa atbildēja, mūsu tēvs ir Ābrahāms. Jēzus viņam sacīja, jūs esat Ābrahāma bērni, dariet Ābrahāma darbus. Bet tagad jūs meklējat nonāvēt mani, cilvēku, kas jums runājas patiesību, ko es esmu dzirdējis no Dieva. To Ābrahāms nav darījis. Ko lūdzu? Nedzirdu. Jā, viņš saka, Ābrahāms nav gribējis man nonāvēt. Tagad, to var gribēt tikai tad, ja ir tāda iespēja, vai ne? Ja Kristus ir stāvējis Ābrahāmam pretī kā cilvēks, un es esmu pārliecināts, ka šeit Jēzus piemin šo pašu 18. Nodaļas notikumu. Es esmu par to sprediķojis, tagad tikai īsumu atgādinu. Varbūt kāds atceras, ja ne, tad varbūt var nojaunu dzirdēt. Kas tas ir par notikumu? Ir pagājuši daži gadi, kad ir notikusi tāda militāra invāzija, kur Kederlaomers, šis no Kaldēja puses nākušais valdnieks ar savu koalīciju, iet pret Sodomu, Gomoru un vēl citām pilsētām, kas viņiem ir pārstājuši maksāt nodokļus. Un šī Kederlaomera koalīcija, kur viņš nāk vēl ar 4 vai 5 ķēniņiem, karot pret Sodomu un Gomoru, ieņem Sodomu un Gomoru un visus cilvēkus aizved ved gūstā. Tā skaitā arī Latu Ābrahāma brāļa dēlu. Un tad kāds atnāk un saka Ābrahāmam, ka Lats, tavs radinieks, ir aizvests. Un ko dar Ābrahāms? Viņš jau nav viens. Viņam ir pie 400, 300, cik tur es zinu, 18 vai cik tur bija tie viņa armija. Viņš kopā ar vēl Mamri, kas ir viņa sabiedrotais, tomēr varbūt bija kādu pāris vai 300 vai 400, es nezinu. Viņš dodas pakaļ dzene šai Kederlaomera koalīcijai, atņem viņu gūstekni, viņš sakauj Kederlaomeru un Sodomas ķēniņš saka, ņem no manis, ko tu gribi. Viss atstāj to labu, tikai cilvēks man atdod. Un Ābrahāms, protams, ar tādu, varat teikt tādu, tā kā nepatīk pret Sodomas, ja viņš saka, man no tevs nevajag kurpsiks. Lai neviens neteikt, ka Sodomas ķēniņš ir Ābrahāmu bagātu darījis. Viņš to ir darījis Lata dēļ. Devies cīņā. Patiesībā pakļaus savu dzīvību briesmā. Viņš ir izglābis Sodomu un Gomoru, Ābrahāms, savu laiku. Un tagad nāk trīs vīri. Viņi saka, mēs nākam izpētīt Sodomu un Gomoru un izpostīt. Jo Dievu priekšā ir nonākušas sūdzības un žēlās par to, kas notiek Sodomā un Gomorā. Un tie ir tikai trīs vīri. Ābrahāms ir Sodomas un Gomoras atbrīvotājs un glābējs, ja tā varētu teikt. Ja? Un tagad nāk kādi, kas atkal grib izpostīt Sodomu un Gomoru. Vienreiz jau nāca Ābrahāms ar viņiem tik galā. Pats kungs bija savā nespēkā atklājies Ābrahāmam, kurš tajā brīdī šķita daudz varenāks Par kungu. Bet viņš zināja, kas viņa priekšā stāv. Ābrahāms zināja, ko viņš runā. Un es domāju, ka tas ir tas, par ko Jēzus saka, Ābrahāms mani negribēja nonāvēt. Es esmu pilnīgi pārliecināts, tas ir par to notikumu. Jo citu bībeli mums neatklāja, kur varētu kaut ko tādu ieraudzīt un saprast. Viņš jau varēja pasaukt savus 30, 40, 50, 100, 200 un pateikt, ā, te ir vēl kāds zemes postītāji, tieciet viņam galā. Nē. Viņš sāk kaulēties, tur ir tikai trīs vīri, viņš sāk kaulēties, bet ja tur būtu 50, vai tad tiešām visas zemes soģis pagāja. Kaut kādu vīri stāv šādu vai tādu. Viņš zina, ko viņam darīšu. Viņš zina. Ābrahāms ticēja uz Kristu bez šaubām. Ne tikai ticēja, arī pazina, zināja un bija viņa draugs. Kristus Dieva dēla pirms iemiesošanās, protams. Mēs nevaram teikt par Jēzu Kristu un tā, bet Man arī par Kristu varbūt vēl nevaram teikt, jo Kristus ir iemiesotais Dieva dēls. Bet te ir Dieva dēls pirms savas iemiesošanas. Kurš ir apslēpis savu varenību, arī pārbaudīdams Ābrahāmu, viņa ticību. Šis ir ļoti neparasts notikums. Jūs to jūtat. Jā. Kristus ir daudz vairāk klātesošs bijis visā vecās derības stāstā. Un mūsu tēvi to ir ļoti nopietni par to domājuši. Tāpēc ir tādas izcili teoloģiski zīmīgas gleznas. Ir viena, kur tas kungs Sīnai kalnā Mozum dod Bauslības, tas tāfels. Un tas kungs nav nekāds sirms onkuls ar bārdu uzgleznots tajā bildē. Bet mūsu kungs Jēzus Kristus. Ne jau, ka viņš tā izskatījās, nē. Bet ar domu, ka tas, kurš runāja ar Mozu kā savu draugu, bija Dieva dēls pirms savas iemiesošanas. Dievu neviens nekad nav redzējis. Bet kā tā redzēja? Tā? Dēls, ja mūžīgais Dievs, kas ir pie tēva krūtis, vien dzimušais Dievs, Dieva dēls.
Tas jau nav vēstulē ebrejiem rakstīts, ka izrēlēši tūkstnesī.
Kārdināja Kristu.
Jā,
jā, un dzīvā klīns, kas gāja līdzi vēstulē korintiešiem, arī bija Kristus. Jā? Mūsu kungs Kristus ir vienmēr rūpējies par saviem ļaudīm un vienmēr ir bijis klāt. Ar savu dzimšanu viņš ir tik īpaši atnācis pie mums, ka tas ir apstiprinājums visai tai cerībai, visiem apsolījumiem. Visu viņu piepildījums, visaugstākajā izpildumā. Redziet, nu tie ir vecās derības lielie dārgumi, kur Kristus ļoti spoži mirdz vecajā derībā. Bet vai kāds to tā var īsti ieraudzīt? Uzreiz nē.